Ассалаумағалейкім, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілегіммен бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Я, сіздерге амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Отбасылық Назар FM радио толқынында кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Бүгін 8-ші қаңтар 2018 жыл, Алматы уақыты сағат 9:00-ді көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, бүгін күн дүйсенбі. Дүйсенбі күн, я, жұмыстарыңыз, мен ойлаймын, бүгін көбіміз жаңа жылдан кейін, жаңа жылғы демалыстардан кейін, бүгін бірінші рет мүмкін жұмысқа шыққан шығармыз, я, мүмкін бірінші рет сабаққа барып жатқан шығармыз, я, бүгінгі осы жылы бастаған күндеріңіз, осы бастаған бірінші апталарыңыз, я, қымбатты тыңдармандар, бірінші апта, жұмыс аптасы дейікші, я, осы жылғы, я, өткен аптада біраз күн демалдық, я, аптаның әрине аяқ жағы жұмыс күн болғанымен, бәрібір бүгін аптаның толық бірінші жұмыс күні басталғанының бірінші күні деп есептесек те болады. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізді қазір бізге қосылып жатырған, тыңдап отырған әрбір адамға, әрбір тыңдарманға, қадірмен тыңдармандарымызға, жұмыстарыңызға сәттілік, жақсылық, молшылық, қуаныш, барлық ізгіліктің бәрін сіздерге бүгінгі күні тілеп қалғымыз келеді, қымбатты тыңдармандар. Өткені шынымен де көтеріңкі көңіл күй тілегіміз келеді бүгінгі таңда сіздерге, осы құрметті әрбір біздің қадірменді тыңдармандар, я, бүгінгі күніміз сол сәттілікке, молшылыққа көп болсын деген тілегім бар тағы да. Я, қымбатты тыңдармандар, міне осы бүгінгі тақырыбымызда бір қызық болғалы тұр. Тақырыбымыздың аты да ерекше. Тақырыбымыз бүгінгі таңсәр бағдарламасы тақырыбы өтіріктің салдары қандай деп аталады. Я, қымбатты тыңдармандар, егер алып қосарларыңыз болса, осы өтіріктің салдары шынымен де өкініштісі қандай, басқа да қандай салдары болады, осы туралы ой қозғаймын десеңіздер, қосыла отырыңыздар біздің арнамызға, қымбатты тыңдармандар. Я, эфир тікелей болғандықтан біз телефонымыз бар, қоңырау шалыңыздар. Телефон нөмірім 877-724-30. Немесе WhatsApp желісі арқылы хат хабарларыңызды жазып қалдырыңыздар. Өз пікірлеріңізді, комментарияларыңызды, алып қосарларыңызды, сұрақтарыңызды болса жазуыңызға болады. Я, жалпы өтірік деген не? Адамдар неге өтірік айтады? Не үшін өтірікке біз сенеміз? Мысалы, я, осы сияқты көптеген сұрақтарға бүгін жан-жақты қараймыз. Я, жалпы осы әлемде, қоғамда осы өтіріктің қандай залалы бар екен, я, қандай жаман жақтары бар екен, осы туралы біз сіздерге көбірек мәлімет айтқымыз келеді. Сондықтан да арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Я, қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тары жүрек сендеп солады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.
Ben de
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен қазір ғана болған осы бір әсем көтеріңкі көңіл күй, көтеретін, көңілімізді көтеретін керемет ән бәрі жақсы болады. Бүркіт пен Айша әншілеріңіз. Я, қымбатты тыңдармандарға жалғастырса, бүгін әдеттегідей тақырымызды жалғамастан бұрын ауа райы температурасымен сіздерге таныс ете кетейін. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және Елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай. Бүгін 8 қаңтар 2018 жыл Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 3 градус салқын делінген, ал күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматыда минус 3 градусты көрсетіп тұр екен. Ал Елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 14 градус суық болады дейді. Я, күндіз күн ашық болады деп күтілуде, кешке қарай алабұлтты болады. Қазір Елордамыз Астанада минус 22 градусты көрсетіп тұр екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Бүгінгі күннің ауа райы болжамымен. Ары қарай тақырымызды жалғастырса, өтірік өрге баспайды. Я, өтіріктің салдары туралы біз бүгін ашық айтып сөйлесетін боламыз. Сіздермен қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы өтірік деген не? Осы туралы қысқаша сіздерге мәлімет бере кетейін. Жалпы өтірік деген не? Ғылыми әдебиеттерде бұл ұғымға бірнеше анықтама берілген. 15 томдық қазақ әдеби тілінің сөздігінде өтірік шындыққа қарама қарсы, шын емес, жалған, бұрмаланған, жала сөз айту, шын мәндегі жағдайды әдейі бұрмалауға саятынын қарама қарым-қатынас феномені делінеді. Ал жан тану атауларының түсіндірме сөздігі бойынша өтірік әдетте нақты бір жағдаяттарда жекелей не әлеуметтік артықшылықтарға ие болуға тырысудан туындайды дейді. Я, дал құрастырған орыс тілінің сөздігінде бұл ұғым ложь, яғни шындыққа қарама қайшы өтірік айту не жазу делінген. Дал қағаз бетіне түскен өтірікте нақтылай кетіпті. Ажоговтың орыс тілінің түсіндірме сөздігінде шындықты әдейі бұрмалау, жалған айту, алдау деп анықтама береді. Яғни сөздіктердің бәрі бір ауыздан өтіріктің саналы түрде айтылатын, не жазылатын келтіреді екен. Не, қымбаттарым, өтірік дегеніміздің шын мәнінде ол ауызбен де айтылады, ол қолмен де жазылатын нәрсе, жазып та, іспен көрсететін де өтіріктер болады. Өтірік дегеніміз жалпы шындыққа әдейі сай келмейтін және саналы түрде айтылған тұжырым екен. Күнделікті өмірде өтірік деп фактілік және сезімдік ақпаратты беруші адамның өзі шындыққа сай келмейді деп есептейтін тұжырымды басқа адамға әдейі беруді атайды. Жалпы өтірік туралы айтқанда ересектер бірден баланың өтірігін ауызға алады. Дегенмен бұл кішкентай сәбилердің жас ерекшелігіне байланысты өз қиялын шын деп беруі шындық пен қиялдың аражігін ажырата алмауынан орын алатын адам дамуындағы кәдімгі бір өтпелі кезең. Ал ересектердің өтірікті жиі айтатыны соншалық бұл әдетке айналып кеткен және оны көпшілік елей бермейді. Оны ақтап алуға итермелейтін жан мән жайлар да бар. Адам баласы тіршілікте қалаған нәрсенің бәріне қол жеткізу оңай емес. Адамды жетелейтін арманы мен үміті үмітсіз шайтан ғана. Тірліктің бітпейтін күйбеңнен шаршаған адам шаршаған кезде адам өзін өзі алдауға жүгінеді. Ішкі дүниесі сезе тұра жалған тұжырымды шынайы деп сенуге тырысады екен. Қол жетпеске айналған арманын ақиқатқа балау өзіне берілген өмірді сүрудің бірден бір жолы болуы да мүмкін. Ал өтірік айту үшін өтірік айтатын немесе патологиялық өтірікшілерге душар болған адамдар бұрын соңды болған және бола береді. Қазақ оларды суайт деп сенбейді. Өтірікшінің шын сөзі зая кетеді деген. Өтірік сонау адамзаттың алғашқы дәуірлерінен бері бар құбылыс, яғни оған әйгілі Платон мен Сократтан бастап талай ойшыл бас қатырды. Сократ өтірікті зұлымдық контекстінде қарастырды. Яғни өтірік білімсіздіктің, данандықтың салдары. Сол себепті ол зұлымдық тудырады, әлеуметтік құлдырауға әкеп соғады. Платон болса, ізгі зиянсыз өтірік айтуды жақтайды. Ол мемлекет атты шығармасында мінсіз мемлекетте патша философтар жалпының игілігі үшін өтірікті пайдаланады дейді. Я, билік деңгейіндегі ізгі өтірік қоғам мүшелерінің ел тұрғындарының бойында белгілі бір пікірді қалыптастыруға қызмет етеді деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде біз қазір бір әнге үзіле тұрайық, содан кейін қайта қауышамыз. Я, өтірік туралы өміріңізден болған мысалдар болса, оқиғалар болса, я, өтіріктің салдарынан бір көрген қиыншылықтарыңыз болса, айта отырыңыздар. Я, мен осы жерде өтірік айтып едім, соның салдары осылай болды деп, кейін ашылды деген сияқты, сондай өмірлерде болған оқиға болса, қымбат тыңдармандар бөлісе отырыңыздар. Я, біз міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқимыз, және жазған қоңырауларыңызды, яғни соққан қоңырауларыңызды біз эфир барысында жіберетін боламыз. Батыратынарыма қазір тағы бір әнге кезек беріп олайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңыздар. Ары қарай жалғастырайық, қымбаттырмандар. Өтірік өрге баспайды деп біз бастап кеткен болатымыз. Адамдар неге өтірік айтады, қымбаттырмандар? Осы сұраққа жауап іздеп көрейікші жан жақты. Егер өз өздеріңіздің вариаттарыңыз болса, бізге хабарласып отырыңыздар. Халық ішінде бір жақсы сөз бар. Ешқашан айтпа, деп айтпа. Ешқашан деп айтпа деген. Өмір бізге еш нәрсенің кесіп айтуға келмейтінін үйретті. Кездейсоқтық дегеніміздің заңдылық екенін, заңдылық дегеніміздің кездейсоқтық болып шығатынын да көрсетті. Осы заңдылықтар мен кездейсоқтықтардың арасында жүріп, адам бір күні өзінің өтірік айта алатынын да білді. Кездейсоқ білді, бірақ ол заңдылық еді. Ең ұлы өтіріктер мен ешқашан өтірік айтпаймын дегеннен басталатын секілді. Ешқашан өтірік айтпау деген әрқашан шындықты айту дегенді білдірмесе керек. Ал шындық дегеніміздің өзі не еді? Шындық туралы өтірік айтқаннан гөрі кейде өтірік туралы шындықты айтқан да жақсы екен. Я, шындық туралы шындық пен өтірік туралы өтіріктің ара салмағы шамалас екенін байқау қиын емес. Шындық туралы шындықты айтуға болады, бірақ өтірік туралы өтірікті айтуға болмайды. Өте қызық. Я, неге десеңіз, біреудің шындығы өзгеге өтірік, ал біреудің өтірігі өзгенің шындығы. Жалпы адамзаттық шындықтар мен жеке адамдық өтіріктерден құралатын секілді. Өткен тарихты адамдар жазады. Кей өтіріктердің ту дәуірі тым ескі, тым көне болғандықтан оның туу себебі ұмытылып үлгергендіктен оның салдары ең ұлы шындық секілді көріне береді. Байқап көріңіз, мамандардың зерттеуінше ең бір шыншыл адамның бір өзі бір күнде 4 өтіріктен 50 өтірікке дейін. Ал әсілінде адам бір күнде 200 өтірікке дейін айтады екен. Мамандар сіздерге осы мәліметті, осы статистикаға сенесіздер ме? Шынайы бір күнде қаншалықты өтірік айтасыздар? Тіпті онысын өзі де байқамай қалады екен. Я, өтірік айтқан. 60 жыл өмір сүрген адам 88 мың өтірікті қолдануы анық болып отыр. Сонда тұтас бір халықтар өзінің өмір сүру кезеңінде қанша өтірікке дейін айтуы мүмкін. Мәселен, психологтардың пайымдауынша бастықтар өтірікті көбірек айтады екен. Әрине, өтірікті айтудың әртүрлі себептерімен өтіріктің түрлері бар. Платон айтқанда, ізгі өтірік. Яғни, кінәратсыз мемлекетте билік қоғамның игілігі үшін ізгі өтірікке баруы тиіс деген, яғни осындай тұжырымы айтылған болатын. Я, әр алуан адамдардың бір-бірімен түсініктігі үшін зиянсыз деп саналады. Батыс қана емес, шығыс халықтары да ізгі өтірікті ерекше қолдана біледі. Ал батыста ізгі өтірік айтудан бірінші орында итальяндықтар екен. Содан кейін француздар, немістер, ағылшындар және тізім соңында голландықтар тұр. Қазақ халқы өтірікті қаншалықты айтады? Қазақта өтірікшіні мынадай ұғымдармен береді. Су айт, бөспе, судыр, алданпаз, сужықпаз, тағы басқа осы сияқтылар. Сондай-ақ өтірік өрге жүзбес, өтірікшінің куәсі қасында, өтірікті шындай, шындық құдай ұрғандай, өтіріктің құйрығы бір тұтым секілді мақал-мәтелдеріміз бар. Осыдан байқағанымыздай, қазаққа аңғал өтірік тән секілді. Алданпас кейіпкерлері өз өтірігіне өз алданып қалатын мысалдар көп. Бұлайша айтқанда, біз көбіне өзгені адалдық деп өзімізді алдап отырамыз. Қымбатты радиотыңдармандар, өте қызық. Жаңа ғана айтып кеткендей, Платонша сізге сұрақ қояйын, тыңдармандар. Сіз қалай ойлайсыз осы жаңағы Платонша айтып кеткен ізгі өтірік дегенге? Яғни, керек кезінде өтіріктің де пайдасы бар деп тұжырымдайды екен ол кісі. Я, ізгі өтірік. Мысал үшін бір нәрселерден құтылып кету үшін, бір қиындықтарды, біреулердің өмірін сақтап қалу үшін мысалы болады, сондай оқиға ситуациялар болып қалады. Сондай кездері өтірік айтып, адамның өмірін сақтап қалуға да болатын жайттар болады деген сондай тұжырымға келіп отыр Платон. Соған сіздің ой пікіріңіз қалай, қымбатты? Я, мен қазірға сіздерге көп деген мәліметті беріп кеттім. Егер ойларыңыз пайда болған болса, онда хабарласа отырыңыз, хат жаза отырыңыз. Өйткені өте қызық бүгінгі тақырыпты жан-жақты талқылайық, белсенді болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Қазір әдемі тағы бір әсем әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Қарай, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Енді кезекті келесі айдарымызға берсек. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарының топтамасында қандай жаңалықтар бар екен, танысып отырыңыздар. Қазақ жауынгері тағы бір қарсыласын нокаутқа жіберіп, жеңіске жетті. WBA нұсқасы бойынша жеңіл салмақ дәрежесіндегі Азия чемпионы қазақстандық боксшы Елшат Нығметоллаұлы Икал Тобидаға қарсы жекпе-жекте жеңімпаз атанды. Бұл туралы sports.kz хабарлайды. Қазақстандық боксшы Қытайдың Чэнджиан қаласында қарсыласы Икал Тобидамен айқасқа түсті. Ол жекпе-жектің 3-ші раундында қарсыласын нокаутқа жіберді. Айта кетсек, қазақ жауынгері атанып кеткен Елшат Нығметоллаұлы отандық боксшы Қанат Исламның жерлесі. Еске сала кетсек, 15 желтоқсан күні Елшат Нығметоллаұлы 12-ші жекпе-жегіндегі индонезиялық боксшы Рики Мануфрена 4-ші раундтың соңғы минутында нокаутқа жіберген еді. Тағы да бір жағым жаңалықпен Аса, отырыңыздар. Әсел Садуақасова өзі туралы жаңа фильм түсіріп жатқанын айтты. Актриса Әсел Садуақасова жаңа фильм таспалап жатыр екен. Ол фильмдегі рөлі үшін имиджінде де өзгерткен екен деп хабарлайды stan.kz. Актриса Әсел Садуақасова имиджін өзгертіп, өзі туралы фильм түсіріп жатыр. Фильмнің түсірілім жұмыстары басталғанын актриса Instagram желісіндегі парақшасында жазды. Я, бұған дейін актриса 2018 жылдың қаңтар айында өзі туралы фильм түсіретінін айтып, жанкүйерлерін жағымды жаңалығыменен қуантқан еді. Мектеп бітірген жылы сыныптастарымен түскен осындай сурет барлықтарыңызға да бар деп ойлаймын. Ал бұл менің суреттім. Мұны неге айтып отыр дерсіздер? Я, 2018 жылдың қаңтар айында жаңа класстастар атты жобаны бастамақпын. Комедия жанрындағы бұл туынды 15 жылдан кейін кездескен мектеп түлектері туралы болмақ. Фильмнің актерлік құрамы нағыз бомба. Режиссер, оператор, сценарий авторы, қоюшы, суретші және продюсерден тұратын түсірілім тобы тек білекті мамандардан құралған дейді. Қысқасы жаңалықтарды қарап отырыңыздар, жақында бәрін бүгі-шүгісіне дейін айтатын боламын деді Әсел. Айта кететін жайт, Әселдің фильмдері көбінесе өз тағдырынан алынады. Мәселен, «Замуж 30» комедиясы әлі тұрмыс құрмаған Садуақасованың тағдырын баяндайтындай. Бұл жолы да солай. Себе келер жылы Әселдің мектеп бітіргеніне 15 жыл толады екен. Міне, қымбаттар, сіздер жағымды жаңалықтарменен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастыратын болса, бүгінгі тақырымымыздың ары қарай талқылайық, жалғастырайық. Яғни, өтірік өрге баспайды деп бастап кеткен болатынбыз. Мына жерде бір қызық тағы да бір мәліметтер бар екен, соны сіздерге таныстыра кетем. 2008 жылы белгілі бір халықаралық компания әлемнің 19 елінде жүргізген сауалнама нәтижесін ұсынды. Сондағы ұйғарым бойынша адамдар өткен 10 жылдықтарға қарағанда қазір өтірікті ерекше көп айтатын болып шыққан екен. Онымен қойма, өтірік айтуда ерлер әйелдерден аспаса кем түспейді екен. Мұны неме түсіндіруге болар еді? Әр дәуір кезеңдер бір идеямен немесе пәлсафалық ұғыммен ашылып анықталып отырады. Үміт дәуірі, сенім дәуірі, кек дәуірі деген секілді. Бұл ұйғарымға сүйенсек, алда жалғандық дәуірі келе жатқан сыңайлы. Адамдар барлық құндылықтардан бас тартып, алдамшы өтпелі идеяларға бой ұруы мүмкін. Оған негізгі себеп санаға берік орнай бастаған ақыр заманның жақындап қалуы туралы түсінік десек қателесе қоймаспыз. Сондықтан да адамдар тек бүгін мен өмір сүруге дағдылануда. Ертең абстракция, бүгін утопия деген сияқты. Бүгін өтірік айту өмір сүрудің тәсіліне айналып үлгерген сияқты. Кәрі шындықтардан жап жас өтіріктер сүйкімді. Өмірдің шындығын, өлімнің шындығын, заман ақырдың шындығын, ғаламдық жылынудың шындығын, жердегі биоқорлардың таусылу шындығын білу жалпы ағалғанда адамға қажет пе. Адам соңсыз да оны біледі. Ал адам баласын табиғат алдындағы жеңімпаздығы өлімді де жеңетіні. Биохорды басқа ғаламшарлардан алуға болатын туралы әдем өтіріктер өмір сүруге деген құштарлықты оятады. Дегенмен, әркімнің қандай шындықты болмасын білуге қақысы бар. Тіпті жазылмас дертке шалдыққандардың өзі қанша өмір қалған білуге құқылы. Мен қымбатты тыңдармандар, осы сіздер ой пікірлеріңізді қалдырып отырсаңыздар, белсенді болыңыздар, өтірік өрге баспайды. Өмірлеріңізде осы қазір ғана айтып отырған осы шындықтарға адамның өміріне алып отырған осы тұжырымдарға нәтижелерге сенесіздер ме? Жалған дәуір келе жатыр деген сондай бір ұғым бар екен. Я, шын мәнінде қазір соңғы 10 жылдықтарда адамның басқа жылдарға қарағанда өтірік сөйлеуі үдейе түскен екен, көбейе түскен екен. Сонда осы оңға сенесіздер ме, немесе өз пікірлеріңіз қандай, ой қоса отырыңыздар. Қазір бір әнмен жалғап жібереміз, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
келеді. Қара торғай қанат қағып басты.
Жалғастырамыз. Қазір ғана сіздердің тамашалаған әндеріңіз бұл Қара Тоға әні мен Димаш Құдайберген әншілеріңіз. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Мына жерде таңқаларлық оқиғаға байланысты, осы айдарына байланысты бірнеше дерек, қызықты деректермен таныстыра кетейін. Бұл өтірік жайлы таңқаларлық 9 дерек екен. Бүгінгі тақырыбымызға сай қандай екен тыңдап көріңіздер. Иә, адамдар өтірікті көп айтады және жеңіл табыс көзіне ие болу үшін кей жағдайда судан таза, сүттен аппақ болу үшін кейде тіпті өзінің тапқырлығын көрсету, мақтанып қалу мақсатында бір-бірін алдап жатады. Қалай болғанда да адамзат өтірікке белшесінен батып кетті, әрі одан шығуға талпынар емес. Назарларыңызға өтірік жайлы осы бір деректерді ұсынғымыз келеді. Бірінші, көздің алдамайтыны рас па дейді. Иә, адам өтірік айтқанда немесе бір нәрсе жасырып қалмақ болған кезде бетке тіке қарай алмайды. Және көз қарашықтары бір орында тұрмайды деген теріс ой бүкіл әлемде кеңінен таралған. Психологтардың сөзіне сенер болсақ, бұл барып тұрған өтірік екен. Мамандар біреулер шындық айтса, екіншілері өтірік айтқан, бірақ кейде екеуі де көздерін жылдам тайдырғаны байқалатын эксперименті зерттеп шыққан екен. Нәтижесінде өтірікшілер шыншыл қатысушыларға қарағанда көздерін азырақ тайдырган болуп чыкты. Сонун адамдын көзүнө карап, анын не өтүрүк, не шындыкты айтып турганын аныктоо мүмкүн эмес экен, кымбаттуу тыңдармандар. Экинчиден, өтүрүк айтуу детектору өтүрүк айтады деди. Кээбир соттарда адамдын өтүрүк айтып айтпаганын аныктайтын детектордун маалыматын далил ретинде колдонатыны белгилүү. Алайда мындай маалыматтардын толуктай нактылыгына сеним артууга болмайды. Жалпы барлык өтүрүк айтуу детекторлору стресс пен үрөй белгисин аныктауга негизделген. Ал өтүрүкчүлөрдүн көбүндө анын мүлдөм болмоо да мүмкүн. Сондуктан өтүрүк айтуу детектору аркылы алынган маалыматтарды акыйкат деп таанууга болмайды. Кээбир зерттөөчүлөр өтүрүктү мыйдын магниттик резонанстык томографиясынын маалыматы боюнча аныктайтын курулгу жасап чыгууга талпынууда. Алайда мындай адистин тиймдүүлүгүнө накты далил азырга жок. Казыр башка принциптер боюнча жумуш иштейтин өтүрүк айтуу детекторлорун жасап чыгуу эксперименттери жалгасууда. Кээбир эксперименттер барысында кызыктырарлык маалыматтар алынган. Мый кыртысына кыска магниттик импульстердин көмөгү менен асир этүү аркылуу адамды адеттегиден көбүрөөк өтүрүк айтууга мажбурлоого болот экен. Үчүнчүдөн, адамдар өздөрүн жий алдайды. Ал аяктар менен өтүрүкчүлөрдөн көбүнө айналадагылар зардап чегетин менен мындай адамдар эл менен коса өздөрүндө алдоо абдан мүмкүн. 2011 жылы өткөрүлгөн зерттөөлөргө сайкес, эгер адам алдоо аркылуу тест тапшырмаларынын жоопторун алып, жасанды түрдө натыйжелерин жогорулаткан болса, алар жоопторун адилетсиз жол менен келгенин биле тура, өз кабилеттерин асыра баалоого бийим келет экен. Карапайым тилмен айтканда, адам айналадагы адамдарды алдаган секилдүү өзүн де оңой алдайды. Эе, өтө кызык экен. Тагы да бир маалыматты бере кетейин, содан кийин биз бир аңге үзүлөбүз, ар кай жалгайтын болабыз. Уакыт тапшылыгы өтүрүк айтууга итермелейди. Психологтордун зерттөө жумуштарына сайкес, өтүрүк көбүнө алдын ала жоспарланат экен. Өтүрүктүн зардаптарын ойлоого уакыт болмай, жылдам чечим кабылдоо керек кезде көбүсү өтүрүк айтады. Амстердам университетинин кызматкери психолог Шаул Шалби аны былай түшүндүрөдү. Адамдар жылдам аракет этүүгө мажбур болгонда, алар этикалык жана моралдык түшүнүктөрдү элеп эскермей, жагдайдан мүмкүнчүлүгүнчө максималдык пайда көрүүгө бийим. Ал адам өзүнүн алдагы истери менен сөздөрүн жакшылап акылга салганда, ал өтүрүк айтпайды дейди. Мине кымбаттуу тыңдармандар, бул азыр гана биз осу деректердин төртөөн сиздерге сундук, энди калганын азыр бир айдан кийин жалгастыратын болабыз. Сондуктан арнамыздан алыстамаңыздар. Биз менен бирге болуңуздар.
Сырын айтшы тыңдасын, жауын мен бірге тоқтасын. там 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 шу там шулар там ада там шулар тоқсын мейлі аспан жасын көзіңнен жастан басын там 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 шу там шулар там ада там шулар тоқсын мейлі аспан жасын көзіңнен жастан басын.
Ары қарай жалғастырамыз. Батырытырмы, қадыр қарай сіздерге өдет келімізде осы өтірік туралы таңқаларлық мәліметтеді арға жалғастырамын. Бесіншіден, әрбір адам күніне кем дегенде бір рет өтірік айтады деген. Адамдардың қаншалықты жиі өтірік айтатынын анықтау мақсатында американдық ғалымдар зерттеу жұмыстарын өткізіп, нәтижесінде тәжірибеге келген адамдардың көп бөлігі күніне бір немесе екі рет өтірік айтатындарын мойындаған екен. Алтыншыдан, адамдар бір-бірін алдамаса, ортақ келісімге келмейді дейді. Адам баласы жер бетіне енді келгенде өмір сүру оңай болмағаны белгілі және аман қалу үшін адамдар тайпаластарымен байланысу мен бірігудің түрлі жолдарын ойлап табуға мәжбүр болды. Зерттеу жұмыстары авторларының айтуынша өтіріктің бұған басты құрал болғаны ықтимал екен. Тактикалық алдау немесе саналы түрде біреуді адастыру адамның қарақшы әрекеттері мен пиғылдары жайлы бұрмалаған көрініс беріп, өтірікшінің ынтымақтастық құруына мүмкіндік береді дейді. Сондықтан егер адамдар бір-бірін алдамағанда ешқашан ортақ келісімге келер алмас еді. Одан кейінгісі, екі жастар бөбектер әдейі алдауы мүмкін. Егер сіз бөбектердің ниеті әрдайым таза және өз өтіріктерін түсінбегендіктен өтірік алдайды деп ойласаңыз, онда қателескеніңіз. Бала психологиясын зерттеу арқылы ғалымдар балалардың жорғалауды тоқтатқаннан кейін саналы түрде өтірік айтуды үйрене бастағанын анықтаған екен. Тіпті екі жасар балалардың өзі әке шешесін алдауға қабілетті екен. Міне, қызық қымбаттарын деп. Одан кейінгі саналы түрде алдау адамды ақылдырақ қылады екен. 2005 жылы психолог зерттеу кезінде әрдайым өтірік айтатын адамдардың бастары істейтіні анықталды. Өзінің өтірік айтқанын білетін өтірікшілердің миында ақ заттек орташа есеппен 22-26% көбірек болады екен. Және білім мен интеллектке жауапты миы бөлігі мықтырақ келедіміз. Зерттеу жұмыстарының жетекшісі Ялинг Янг оны бұлай түсіндіреді. Жиі әрі саналы түрде алдайтын адамдарда ми түрлі түсініктер мен образдарды өзара жақсы байланыстырады. Мұндай байланыстарға адам миындағы ағзаттек жауап береді. Мәселен, кейбір адамдарға жұмысқа кешігіп келуінің себебін ойлап табу қиын. Ал сүйегіне сіңіп кеткен өтірікшілер еш қиналмай-ақ шындыққа жанасатын оқиғаларды ойлап таба салады. Нейробайланыстардың дамуы адамға бір оқиғада екінші оқиғаға жылдам ауысуға және көптеген идеяларды ойлап табуға мүмкіндік береді дейді Янг. Ең соңғысы енді шындық сарысуы. Адамның өтірік айтуына кедергі бола алмайды. Көптеген фильмдер мен кітаптарда натрий пентаталы ретінде кездесетін шындық сарсуы шын мәнісінде адамдардың ішкі дүниесін ашуға себепші бола алмайды. Бұл препарат тек белгілі бір уақытта ғана психолог фильтрлерді алып тастайды екен. Соның салдарынан адам тоқтаусыз сөйлей береді. Ал сол адам аузынан шыққан сөздердің бір бөлігі шын болуы мүмкін, бірақ қалғаны сенудің қажеті жоқ. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл материалды дайындаған Ерғали Елдос деген азамат екен. Қымбатты тыңдармандар, шынымен де қызық осы деректерге, бұл деректер жай ала салынған деректер емес, біз байқасаңыздар, бәрі зерттелген жаңағы тәжірибеден өтілген, сондай бір шешімге келген, сондай бір сынақтардан өтілген зерттеу жұмыстарының нәтижесі ретінде айтылған тұжырымдар екен. Сондықтан да өте қызық. Ары қарай қазір біз тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін айта қауышамыз. Құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Sen kolum yeter mi? Aytsam sözüm öter mi? Bolsam jakın yetene dep oylayman. Kırıp aldın basımda.
Ары қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты тыңдармандар, қазір осы бір өтіріктің залалы туралы Ыбырай Алтынсарин атамыздың бір әңгімесін естеріңе салып, назарларыңызға ұсына кетейін. Иә, үш кісі жалаңға шығып, күні бойы құсаулап, жалғыз-ақ шүреке үйрек атып алыпты. Кешке бір жерге келіп отырып сөйлеседі. Бұл үйректі үшеуіміз жеп тоймаймыз. Біреуімізге жөні болмайды деп, ішінде біреуі қу жігіт екен, бұл осы былай деп айтады. Оған ақыл табылады. Үйректі пісіріп жауып қоялықта үшеуіміз де жатып ұйықталық. Қайсымыз жақсырақ түс көрсек, үйректі сол жесін деді. Осыған сөз қойысып, үйректі пісіріп жауып, өздері жатып ұйықтағанда, манағы қу тұрды да үйректі жеп алып, табағының үстін әуелігіше жауып қойды. Ертең жолдастарымен бірде тұрып қу сұрады. Не түс көрдіңіздер деп? Біреу айтты, мен ақ боз атқа мініп, алтын тәж киіп, көкте ұшып жүр екенмін. Екіншісі айтты, мен ұшпаққа кіріп, қор қыздары маған қызмет етіп жүр екен. Сонда қуайты. Екеуіңдікі де рас. Мен түсімде сендерге қарап тұрып едім. Бірің патша болып көкке ұшып кеткен соң, енді бірің ұшпаққа кіріп кеткен соң, бір шүреке үйрекке бола қайтып келіп жаттар деймісің деп, үйректі мен жеп қойдым деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай құлықпенен, алдамшы әрекетпенен осы құлыққа барып, үйректі жеп қойған Ыбырай Алтынсарының атамыздың бір қызық әңгімесі екен. Ары қарай жалғастыратын болсақ. Екі адам өзара әңгімелесіп отыр делік. Біріншісі айтшы, осы айтқан өтірік пе? Екіншісі жоқ, өтірік емес. Рас па? Рас. Мұнда негізгі басымдық көңілге қарауда. Екінші адам іште келіспей тұруы мүмкін, бірақ дәл содан дүние төңкеріліп кетпесін білгендіктен бәріне мақұл. Екеуінің кез келгені бір-біріне сізді көргеніме қуаныштымын. О, құлпырып кетіпсіз. Мен сізді көп ойлаймын. Сіздей адамдар сирек туады дейді. Осы түркіндес тағы да басқа көптеген көңіл үшін айтылатын сөздерді толық шындық дей алмайсыз. Кезекті сөздер. Адамдар өтірікті өзгені немесе өзін қорғау үшін шындықты мойындаудан қорққанда немесе істің ыңғайында қажет деп тапқанда сөзін өткізу үшін жауапкершіліктен бас тартқанда, жазадан, жәбірленуден өзін арашалау үшін, өзгенің мүддесін я өмірін сақтап қалу үшін, мемлекет ішіндегі я бір әулет ішіндегі үйлесімді ұстау үшін, тағы да басқа себептермен айтады екен. Зиянсыз, кінәсіз, яғни отбасының беріктігін сақтайтын, кісін ажалдан алып қалатын өтіріктер дінде де жоққа шығарылмайды. Ал жас балалардың өтірік айтуын қазіргі заман психологтары өтірік деген ұғыммен анықтауға қарсылық білдіріп отыр. Өткен бала нақтылық пен елестетілетін дүниелерден ара жігін толық білмейді делінген. Сондықтан да оның өтірігі күнәсіз. Бірақ үлкен адамның көп жағдайда ата-анасының балаға өтірік айтуы, шындықты жасыруы оң нәтижесі бермейді. Ол тіпті бара-бара патологиялық алдамшылыққа дейін жеткізуі мүмкін. Баланың жан дүниесін зерттеуші мамандар балаға сұрақ қойғанның өзінде ол өтірікке сұранып тұратындай болмауын қадағалауды өтінеді. Мысалы, ойыншықтарыңды жинадың ба дегенге қарағанда, ойыншықтарыңды жинамағаныңды байқадым деп деген секілді талап қою керек екен. Калифорния университетінің ғалымдары патологиялық өтірік айтпаса тұра алмайтын және өз өтірігіне өзі сенетін өтірікшілердің миының жай адамдар миынан өзгеше екенін байқаған екен. Миында жүйке жасушаларының негізгі элементі нейрондардың, яғни сұрзат көлемі кішірейіп, кесінші ағзаттың жүйке талшықтарының ұлғайғанын анықтаған. Демек, адамдардың шындықты немесе өтірік айтуы мидағы және сұрзаттардың ойыны күресі екен. Қайсысы басым түссе, адам соған қарай ыңғайланады. Сонымен адамдар неге өтірік айтады? Оған бір ғана жауап бар секілді. Адамдар шындықты қорғау үшін өтірік айтады. Түсінікті ұғым мен айтқанда өмір сүру үшін. Ал өмір бүгінмен өлшенген кезде ол да бала қиялындағыдай өтірікке айналады. Бір күндік өмірді сүру үшін айтылған өтірік ертегі келген күнмен әшкереленеді. Бұдан шығатыны өтірік шындықты ашушы құбылыс екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, өтіріктің салдары ол өте қауіпті. Қазір ғана айтып отырмын, балалар кішкентай кезінен өтірік айтып үйренсе, ол үлкейгенде нағыз алдамшы, қу, өтірікші болып шыға келетіні айдан анық. Сондықтан да балаларымызды кішкентай кезінен өтірік айтуды үйретпейік және одан қорғайтын болайық. Тіпті қандай жағдай болмасын, дүние өртеніп бара жатса деп айтады ғой қазақтар. Сол дүние өртеніп бара жатса да шындықты айтуға үйретейік балаларымызды және өзіміз оларға үлгі бола білейік, қымбатты. Сонда ғана егер өзіміз үлгі бола білсек, балаларымыз ешқашан өтірік айтпайтын болады. Сондықтан да өтіріктің залалы, өтіріктің салдары өте жаман, ащы болатыны сіздерге айта кеткім келеді. Енді міне бір сағат көлемінде бізге берілген
өз мәресіне жетті. Біз ат көлемінде болған сіздерме, мен Нұрлан Қанат. Мен енді келесі таңсәрі бағдарламасында кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар. Қазір осы бір әнменен біз аяқтаймыз.
Shut up.